Velkommen i Radio Jupiter. Jeg har længe studeret et værk, som hedder Et kursus i mirakler, og jeg oplever det som en kristen Vedanta, altså ligesom hinduerne har deres Vedanta, og buddhismen. Og jeg har længe ønsket, hvordan kan jeg på en eller anden måde fortælle om Et kursus i mirakler? Nu er det jo sådan en stor bog på 1200 sider, så at sidde og læse dem op, nej, det var ikke lige det, jeg skulle. Så får jeg denne her idé omkring en introduktion til Et kursus i mirakler af Kenneth Rubnik. Og det kunne jeg mærke, det var lige det, jeg skulle. Det er overskueligt, så der vil blive en læserække her, hvor jeg læser op af introduktion til Et kursus i mirakler. Og det er jo Kenneth Rubnik, og han tog sin Ph.D. i klinisk psykologi i 1968 fra Adelphi University. Han har arbejdet med Et kursus i mirakler siden 1973 som lærer, forfatter og ved at integrere dens principper i sin psykoterapeutiske praksis. Sammen med sin kone Gloria startede de i 82 Foundation for a Course in Miracles, og i 1988 så åbnede de et akademi og et retreat center i den nordlige del af staten i New York. Og ja, jeg vil også sige om Kenneth Rubnik, han er en meget beskeden, ydmyg mand, så han fortæller ikke ret meget om sig selv, men der kommer alligevel nogle guldkorn omkring ham selv, men mest har han fokus på historien om Et kursus i mirakler, som vi starter ud med, og så fortløber jeg simpelthen med at indtale en gang imellem, hvad Et kursus i mirakler er. Men jeg starter ved kapitel 1, historien om Et kursus i mirakler. En af de interessante ting ved, hvordan Et kursus i mirakler blev skrevet, er selve nedskrivningsprocessen og historien omkring den. Det udgør et fuldkommet eksempel på nøjagtigt, hvad de fundamentale principper i selve kurset er. Kursets centrale budskab er, at frelsen kommer i et hvilket som helst øjeblik, hvor to mennesker forener sig i en fælles interesse eller arbejder for et fælles mål. Dette vil altid indebære et aspekt af tilgivelse, som vi vil tale om senere. De to mennesker, der var ansvarlige for Et kursus i mirakler, var Helen Schumann, som døde i februar 1981, og William Tedford, som døde i juli 1988. De var psykologer, ansat ved Columbia Medical Center i New York City. Jeg har lidt svært ved de her navne, og ved ikke, om jeg udtaler dem helt rigtigt. Men Bill, som også hed William, men blev kaldt Bill, var blevet ansat først i 1958 og var leder af den psykologiske afdeling. Helen sluttede sig til ham nogle få måneder senere. I de første 7 år af deres forhold havde de en del vanskeligheder med hinanden. Deres personligheder var de mentale modsætninger. De arbejdede udmærket sammen, men de var på det personlige plan meget, meget forskellige. Der var mange spændinger og tvetydigheder. Der var ikke alene vanskeligheder på grund af deres eget forhold, men de havde også vanskeligheder med andre ansatte i afdelingen, med andre afdelinger på The Medical Center, og med at arbejde med andre discipliner på andre medicinske centre. Den slags var typisk for atmosfæren på et stort universitet eller medicinsk center, og Colombia var ingen undtagelse. Vendepunktet kom en forårsdag i 1965, da hele Nabil skulle tværs igennem byen til Cornell Medical Center, hvor de skulle deltage i et almindeligt fagligt møde. Disse møder var almindeligvis ubehagelige, med en masse konkurrence og bagtagelse, noget som er meget almindeligt i en universitetssammenhæng. Helen og Bill var en integreret del af dette, i det de var kritiske og fordømmende over for andre. Men netop den dag gjorde Bill, som var en meget rolig og beskeden mand, noget som var ganske atypisk for ham. Han holdt en bevægende tale for Helen, og han sagde, at han troede, der måtte være en bedre måde at takle disse møder på, og den slags problemer, der opstod. Han følte, at de skulle være mere kærlige og accepterende, i stedet for så opfyldt af konkurrence og kritik. Helens reaktion var lige så uventet og atypisk. Hun var enig med ham og gav ham det løfte at hjælpe ham med at finde denne anden måde. Deres enighed var meget atypisk for dem begge to, i det de havde en tendens til at være kritiske i stedet for accepterende over for hinanden. Deres forening med hinanden er et eksempel på det kurset omtaler som et helligt øjeblik. Og som jeg sagde i begyndelsen, er det hellige øjeblik midlet til frelse. På et plan, ingen af dem var sig bevidst, virkede dette øjeblik som et signal, der åbnede døren til en hel serie af oplevelser, som Helen skulle begynde at få, både i vågen tilstand og i drømme. Jeg vil omtale nogle få af dem, og de har en stærk psykisk natur, såvel som et stærkt religiøs aspekt, for Jesus skikkelse begyndte at vise sig mere og mere regelmæssigt. Det var en smule uventet på baggrund af den holdning, Helen havde indtaget på dette punkt i sit liv. Hun var godt og vel 50 og havde indtaget rollen som en meget militant ateist, der snedigt forklædte sin bitre harme imod en Gud, som hun følte ikke havde gjort hende noget godt. Således var hun aggressiv over for enhver form for tankegang, som hun dømte som uklar eller tvetydig, og ikke tålte at blive studeret, målt eller vurderet. Hun var en meget god forskningspsykolog, og var i besiddelse af et skarpt analytisk og logisk sind, uden tolerance over for enhver form for tænkning, der afveg fra dette. Helen havde, fra hun var en lille pige, haft en slags psykisk evne, i det hun kunne se ting, som ikke var der. Hun beskæftigede sig dog aldrig ret meget med det, da hun troede, at alle kunne det. Hun havde en eller to ganske bemærkelsesværdige mystiske oplevelser i en tidlig alder, som hun heller ikke beskæftigede sig med. Hun havde faktisk næsten ikke omtalt det for nogen indtil nu. Det var således ganske overraskende, at hun begyndte at have alle disse oplevelser. Oplevelserne skræmte hende også en hel del. En del af hende var bange for, at hun var ved at blive skør. Det var ikke normalt, og hvis Bill ikke havde været der til at støtte og opmuntre hende, tror jeg, hun ville have stoppet hele processen. Det er meget vigtigt at forstå, hvor afgørende Bills hjælp og konstante forening med Helen var. Hvis det ikke var, for den ville et kursus i mirakler aldrig være blevet skrevet ned. Således ser man her et andet eksempel på selve det grundlæggende princip i kurset, som udtrykkes igen og igen på forskellige måder. Frelse er et samarbejde. Fredens ark betrædes to og to. Og sammen, eller slet ikke. hvis Helen og Bill ikke havde forenet sig i dette forhavende, ville det ikke have været et kursus, og vi ville ikke være samlet her i dag for at tale om det. En hel række oplevelser Helen havde kom i sommerens løb, næsten som en serie. Den kom til hende i forskellige faser af vågen bevidsthed. Det var ikke en drømmetilstand. Serien begyndte med, at hun gik på en øde strand og fandt en båd i sandet. Hun forstod, at det var hendes opgave at få båden væk fra stranden og ud i vandet. Hun kunne ikke på nogen måde have gjort dette, da den lå for dybt i sandet. Midt i det hele dukkede en fremmed op og tilbød at hjælpe hende. I bunden af båden bemærkede Helen da noget, hun beskrev som et forhistorisk modtage- og sendeudstyr. Hun sagde til den fremmede, måske vil dette hjælpe os. Men han sagde, du er ikke parat til det endnu. Lad det blot være. Men han fik båden væk fra stranden og ud i vandet. Når som helst der var vanskeligheder og høj søgang, viste denne mand sig og hjalp hende. Efter nogen tid erkendte hun, at manden var Jesus. Selvom han ikke mindede om de sædvanlige billeder af folk, som folk har af ham. Han var altid i nærheden for at hjælpe hende, når tingene blev vanskelige. I den sidste scene i denne serie nåede båden endelig sit bestemmelsessted i noget, der synes at være en kanal, hvor alt var roligt, stille og fredfyldt. Der var en fiskestang i bunden af båden, og for enden af linen på bunden af havet var der en skattekiste. Helen så skattekisten og blev meget begejstret, for på det tidspunkt i sit liv var hun meget begejstret for smykkestene og alle smukke ting. Hun glædede sig til at finde ud af, hvad der ville være i skattekisten. Hun løftede kisten op, men blev meget skuffet, da hun åbnede den og fandt en stor sort bog. Det var alt, hvad der var i kisten. På ryggen af bogen var skrevet navnet Asklepios, den græske gud for helbredelse. På det tidspunkt genkendte Helen ikke navnet. Det skete først mange år senere, da kurset endelig var blevet renskrevet og indsat i sort ringbind, og at hun og Bill opdagede, at det så nøjagtigt ud som den bog, hun havde fundet i skattekisten. Hun så den samme skattekiste igen, og denne gang havde den en perlekæde bundet omkring sig. Nogle få dage senere havde hun en drøm, hvor en stork fløj hen over nogle landsbyer, og i den svøb var en sort bog med et guldkors på, og en stemme sagde til hende, dette er din bog. Dette skete før kurset faktisk kom. Helen havde en anden meget interessant oplevelse, hvor hun så sig selv gå ind i en hule. Det var en forhistorisk hule, og på gulvet lå noget, der lignede en Torah-rulle med to stokke med skriftskinnet rullet omkring sig. Toraen er den første del af det gamle testamente. Den var meget gammel. Den lille snor, som holdt den sammen, faldt faktisk af og opløstes, da Helen samlede den op. Hun så på rullen og rullede den op, og i det midterste felt stod ordene, Gud er. Hun syntes, det var meget smukt. Så rullede hun den lidt mere op, og der var et tomt felt til venstre og et tomt felt til højre, og en stemme sagde til hende, hvis du ser på det venstre felt, vil du kunne læse alt, hvad der nogensinde er sket i fortiden. Og hvis du ser til højre, vil du kunne læse alt, hvad der nogensinde vil ske i fremtiden. Men hun sagde, nej, det er jeg ikke interesseret i. Det eneste, jeg ønsker, er det midterste felt. Så rullede helen rullen tilbage, så det eneste, hun så, var ordene, Gud er. Da sagde stemmen til hende, tak, denne gang klarede du det. På det tidspunkt indså hun, at hun havde klaret en prøve af en slags, som hun tydeligvis ikke havde været i stand til at klare tidligere. Dette virkelig betød var, at hun havde udtrykt et ønske om ikke at misbruge den evne, hun havde, med andre ord ikke at bruge den til nogen form for magt eller af nysgerrighed. Det eneste, hun virkelig ledte efter, var nuet, hvor Gud findes. En af arbejdsbogens lektioner siger, vi siger, Gud er, og så hører vi op med at tale. Fordi der intet mere er at sige ud over disse to ord. Gud er. Jeg tror, at den passage henviser til oplevelsen i hulen. Hele vejen igennem kurset er der en stærk understregning af idéerne om, at fortiden ikke længere eksisterer, og at vi ikke skal bekymre os om fremtiden, som heller ikke eksisterer. Vi burde kun beskæftige os med nuet, da det er det eneste sted, vi kan finde Gud. Vi kan kende Gud. En sidste historie. Helen og Bill skulle til Mayo-klinikken i Rochester, Minnesota, for at bruge en dag på at studere, hvordan de derværende psykologer foretog deres psykologiske vurderinger. Den forudgående nat så Helen et meget tydeligt billede i sit sind af en kirke, som hun først antog for katolsk, men siden opdagede var luthersk. Hun så den så tydeligt, at hun tegnede den. Imens hun så ned på den i sin vision, blev hun overbevist om, at hun og Bill ville se denne kirke, når deres fly landede i Rochester. Denne kirke blev således et meget betydningsfuldt symbol på, om hun var ved sin forstandsfulde brug eller ikke, i det hun på det tidspunkt tvivlede på sin egen fornuft, og ikke virkelig kunne forstå alle disse indre oplevelser. Hun følte, at hvis hun kunne se denne kirke, ville det være en garanti for, at hun ikke var gal. Men da de ikke så kirken, da de landede, blev Helen meget forskrækket, og derfor hyrede Bill en taxa for at køre dem rundt til hver eneste kirke i Rochester. Jeg tror, der var omkring 26 kirker i byen, men de fandt ikke Helens kirke. Helen var meget oprevet, men der var ikke meget mere at gøre den aften. Den næste dag havde de travlt, og om aftenen tog de afsted tilbage til New York. Imens de ventede i lufthavnen, tog Bill, som altid havde været ret god til den slags ting, tilfældig en bog om Rochester, som han mente, at Louis, Helens mand, kunne tænke sig at se. Den indeholdt blandt andet en historie om Mayo-klinikken, og imens Bill bladede bogen igennem, så han et billede af nøjagtigt den kirke, Helen havde beskrevet. Den lå på den grund, hvor Mayo-klinikken nu var bygget, for kirken var blevet revet ned for at give plads for klinikken. Helen så ned på den ovenfra, fordi den ikke var der længere. Hun så ned på den i tiden. Det fik hende til at føle sig lidt bedre tilpas. Men det var ikke afslutningen på den historie. Helen og Bill skulle skifte fly i Chicago. Det var allerede sent om aftenen, og de var meget trætte. De sad i terminalen, og Helen så en kvinde sidde i den anden ende af ventesalen, optaget af sit eget. Helen fornemmede, at kvinden var meget oprørt, selvom der ikke var nogen ydre tegn på det. Hun gik over til kvinden, noget hun normalt ikke ville gøre, men hun følte en meget stærk tilskyndelse. Ganske rigtigt var kvinden stærkt oprørt. Hun var netop gået fra sin mand og sine børn og var på vej til New York, hvor hun aldrig havde været før. Hun havde kun $300, som hun ville anvende på at bo i New York, og endelig var hun meget bange, fordi hun aldrig havde fløjet før. Helen tog sig af hende og tog hende med over til Bill, og sammen tog de sig af hende i flyet. Hun sad imellem dem, og på det tidspunkt fortalte hun Helen, at hun havde planer om at tage ophold i den lutherske kirke, da hun var lutheraner. Da hørte Helen en indre stemme. Og dette er min virkelige kirke. Helen forstod Jesus på den måde, at en virkelig kirke ikke er en bygning, men at hjælpe og forene sig med et andet menneske. Da de ankom til New York, indlogerede Helen og Bill deres nye ven på et hotel, og besynderligt nok blev de ved med at løbe ind i hende i løbet af de næste par dage. Jeg tror, Bill mødte hende en gang i Bloomingdale's, et stort varehus i New York, og Helen inviterede hende til middag en eller to gange. Kvinden tog med tiden tilbage til sin familie, men fortsatte med at have kontakt med Helen ved at sende hende julekort osv. En gang ringede hun til Helen, mens jeg var der. Denne historie er vigtig, fordi den viser, at det ikke er de psykiske fænomener i sig selv, der er vigtige, men derimod det spirituelle formål, der ligger bag dem. I dette tilfælde at hjælpe et andet menneske. En dag midt i oktober sagde Helen til Bill, jeg tror, jeg kommer til at gøre noget meget uventet. På det tidspunkt foreslog Bill, at hun anskaffede en notesbog og nedskrev alle de ting, hun tænkte eller hørte, eller de drømme, hun havde. Og Helen begyndte at gøre dette. Hun kunne stenografere og var i stand til at tage diktat meget hurtigt. En aften et par uger efter det, hørte hun en stemme sige til hende, dette er et kursus i mirakler. Vær venligt at skrive det ned. Hun blev så grebet af panik, at hun ringede til Bill og sagde, der er en stemme, der bliver ved med at sige nogle ord til mig. Hvad skal jeg gøre? Bill sagde noget, som vil få fremtidige generationer til i sandhed at kalde ham velsignet. Han sagde, hvorfor gør du ikke det, stemmen siger? Det gjorde Helen. Hun begyndte at skrive det, der blev dikteret, og 7 år senere endte det med de 3 bøger, vi nu har, som kaldes et kursus i mirakler. Helens oplevelse af stemmen var som en indre båndoptager. Hun kunne slukke og tænde for den efter ønske, men hun kunne ikke slukke den for længe, uden at få det dårligt. Hun kunne nedskrive det, stemmen sagde, selvom stemmen talte meget hurtigt. Så Helens stenografi kom meget godt tilpas. Og hun gjorde dette, imens hun var fuldt bevidst. Det var ikke automatskrift. Hun var ikke i trance eller noget andet. Hun kunne være ved at skrive, og telefonen ringede. Så lagde hun blyanten, tog sig af telefonen og gik så tilbage og fortsatte derfra, hvor hun var kommet til. Ofte var hun i stand til at fortsætte på samme sted. Dette er så meget mere bemærkelsesværdigt, når man opdager, at meget af kurset er skrevet i rytmiske vers. 5-fodede jamber. Og hun kunne gøre den slags uden at tabe rytmen eller meningen i det, stemmen sagde. Måske det mest skræmmende af det hele for Helen i denne oplevelse var, at stemmen identificerede sig som Jesus. En stor del af kurset er skrevet i første person, hvor Jesus taler en hel del om sin egen korsfæstelse. Der er ingen mulighed for at tage fejl af stemmens identitet. Kurset siger dog, at det ikke er nødvendigt at tro på, at det er Jesus stemme for at få glæde af, hvad et kursus i mirakler siger. Jeg tror dog, det gør det nemmere, så man ikke behøver at gøre mental gymnastik, imens man læser det. Men det er ikke nødvendigt for at kunne praktisere kursets principper. Kurset selv siger dette. I håndbogen for lærer er der et afsnit om Jesus, der siger, at det ikke er nødvendigt at acceptere Jesus i vores liv, men at han vil hjælpe os så meget mere, hvis vi gør det. I helens sind var der ingen tvivl om, at stemmen var Jesus, og dette gjorde det hele endnu mere skræmmende for hende. Det var ikke en glædelig oplevelse for hende. Hun gjorde det, fordi hun troede, at det på en eller anden måde var meningen, hun skulle gøre det. På et tidspunkt beklagede hun sig ret bittert til Jesus. Hvorfor har du valgt mig? Hvorfor har du ikke valgt en sød, hellig nonne eller sådan noget? Jeg er det sidste menneske i verden, der skulle gøre dette. Og han sagde, jeg ved ikke, hvorfor du siger dette, for du gør det alligevel. Hun kunne ikke diskutere med ham, da hun allerede var i gang, og tydeligt nok var hun et fuldkommet valg til det. Hun skrev ordene til kurset ned hver dag, sædvanligvis på sin stenogramblok. Næste dag dikterede hun til Bill det, der var blevet dikteret til hende, når som helst deres stramme tidsplan tillod det, og han skrev det så ud på maskine. Bill har spøgende sagt, at han i almindelighed var nødt til at have en arm omkring hælen for at holde hende oppe, imens han skrev med den anden. Hælen havde en og stor vanskelighed med at læse det, hun havde skrevet ned. Sådan blev et kursus i mirakler oprindeligt skrevet. Processen foregik over en periode på 7 år. Kurset består af 3 bøger, som de fleste af jer ved. En tekstbog, en arbejdsbog for studerende og en håndbog for lærere. Tekstbogen, som er den af de 3 bøger, der er vanskeligst at læse, indeholder kursets grundlæggende teori. Arbejdsbogen består af 365 lektioner, en for hver dag i året, og er vigtigt som den praktiske anvendelse af tekstens principper. Håndbog for lærer er en meget kortere bog, og er den, det er lettest at læse, i det den består af svar på nogle af de mere sandsynlige spørgsmål, folk vil stille. Den er faktisk et godt resume af mange af kursets principper. Næsten som et appendix er der en begrebsafklaring, som blev lavet nogle år senere, efter at et kursus i mirakler var færdiggjort. Den var et forsøg på at definere nogle af de ord, der anvendes. Hvis man ikke allerede ved, hvad ordene betyder, vil det dog ikke hjælpe at læse dette afsnit, men det indeholder nogle meget smukke passager. Helen og Bill korrigerede intet. De bøger, I har nu, er i alt væsentligt det, der blev meddelt. De eneste forandringer, der blev foretaget, blev gjort, fordi tekstbogen kom ud i et og ikke var stillet op i afsnit og kapitler. Der blev hverken dikteret tegnsætninger eller afsnit. Helen og Bill lavede det indledende arbejde med at strukturere tekstbogen, og da jeg gik ind i det i 1973, gennemgik jeg hele manuskriptet sammen med Helen. Alle afsnitsinddelingerne og overskrifterne blev således lavet af os. Arbejdsbogen var ikke noget problem, fordi den kom med lektionerne, og lærerhåndbogen kom med spørgsmålene og svarene. Det var hovedsageligt i tekstbogen, det der var et problem. Men meget ofte var det oprindelige materiale dikteret i logiske sektioner, så opdelingen i kapitler og afsnit var ikke vanskelige. Hele vejen igennem følte vi, at vi handlede i overensstemmelse med Jesus' vejledning, og således at alt, hvad vi gjorde, blev, som han ønskede det. I den indledende fase af nedskrivningen af kurset kom der en masse personlig materiale, som blev givet til Helen og Bill for at hjælpe dem til at forstå, hvad der foregik og hvordan de skulle hjælpe hinanden. Dette inkluderede en masse materiale, der skulle hjælpe dem med at acceptere det, der blev givet. Da Helen og Bill var psykologer, blev der givet materiale om Freud og andre for at hjælpe dem til at slå bro over kløften imellem det, de vidste, og det kurset sagde. Jesus gav helen og Bill instruktioner om at fjerne dette materiale af indlysende grunde, da det ikke var relevant for kursets grundlæggende lære. Det eneste problem, dette rejste, var, at det skabte nogle huller på grund af stilen. Sommetider måtte vi derfor tilføje en sætning eller to, ikke på grund af indholdet, men for at hjælpe til at gøre en overgang mere smidig. Og dette fandt kun sted helt i begyndelsen. Stilen i de første fire kapitler var konstant et problem for os. Disse kapitler er nogle af de vanskeligste dele at læse. Jeg tror, det er på grund af det personlige materiale, der er fjernet, hvilket gjorde læsningen mindre flydende. Vi gjorde vores bedste for at jævne det ud, og i begyndelsen var helen så bange for det, der skete, at selvom det, hun hørte, ikke blev forringet med hensyn til meningen af det, der blev sagt, blev det ofte med hensyn til stil og sætningsformulering. Helt i starten for eksempel blev ordet Helligånden sædvanligvis ikke brugt. Helen var så bange for det ord, at Jesus anvendte formuleringen det åndelige øje. Dette blev senere udskiftet med Helligånden efter instruktion fra Jesus. Af samme grund blev ordet Kristus sædvanligvis heller ikke anvendt i begyndelsen, men blev dikteret ind senere. Men efter de første par måneder faldt helen mere til ro, og fra kapitel 5 fremstår kurset bogstaveligt, som det blev givet. Det andet, der ikke var blevet sat ind, var ord med stor begyndelsesbogstav. Helens tendens til at skrive et hver ord, der blot i mindste måde minder om Gud med stort, blev mit livs ulykke. Hvilket ord skulle med stort, og hvilket ikke? Det var imidlertid nogle ord, Jesus insisterede på, skulle med stort, for at hjælpe på forståelsen. Helen, som var yderst metodisk og en meget fin redaktør, når hun redigerede forskningspublikationer, var meget fristet til at ændre visse ord for at få dem til at passe til sine egne stilistiske idéer. Men hun fik altid at vide, at hun ikke skulle gøre dette, og det gjorde hun ikke. Dette krævede en stor del viljestyrke. Nogle gange forandrede hun ord, men hun havde en overnaturlig hukommelse og kunne huske, hvornår hun gjorde det. Hun kunne 200 eller 300 sider senere opdage, at grunden til at et specielt ord var blevet valgt, var, at der ville blive henvist til det senere. Så gik hun tilbage og forandrede det ord, hun selv havde forandret. Et kursus i mirakler blev gjort færdig i efteråret 1972, og jeg mødte Helen og Bill om vinteren samme år. En ven af os alle tre, som var præst og psykolog, og tog en del af sin uddannelse under Helen og Bill, kendte til kurset. Han og jeg var blevet venner det efterår. På det tidspunkt var jeg på vej til Israel, og umiddelbart før jeg tog afsted, insisterede han på, at jeg skulle møde hans to venner. Vi tilbragte den aften sammen, og der blev nævnt noget om denne bog om spiritualitet, som Helen havde skrevet. Men der blev ikke sagt mere om, hvad det var, eller hvor den kom fra. Vi mødtes i Bills lejlighed, og jeg husker, at han pegede hen i hjørnet, hvor der lå en stak på 7 ringbind, der indeholdt kurset. På det tidspunkt tog jeg faktisk taget intet med mig til Israel, og jeg troede i hvert fald ikke, at jeg skulle begynde med dette dyre værk. Men jeg var meget interesseret i, hvad de fortalte, selvom de havde sagt meget lidt. Senere den aften ledsagede jeg præsten til hans bopæl, hvor han fortalte, at han havde en kopi af denne bog, hvis jeg kunne tænke mig at se det. Dengang følte jeg meget stærk, at jeg ikke skulle gøre det. Men i al den tid, jeg var i Israel, tænkte jeg på den. Jeg havde skrevet et brev til Helen og sagt, at jeg var interesseret i at se hendes bog, når jeg kom tilbage. Senere fortalte hun mig, at jeg havde stavet bog med et stort B. Det var jeg slet ikke klar over. At skrive ord med stort er ikke noget, jeg så vanligvis gør. Men tydeligvis gjorde jeg det her. Som sagt tænkte jeg hele tiden på bogen, imens jeg var i Israel. Og jeg troede, der var noget vigtigt for mig i den. Jeg kom tilbage i foråret 1973 og havde på et tidspunkt til hensigt at besøge min familie og mine venner i nogen tid, for så at tage tilbage til Israel for at gå i kloster for en ubestemt periode. Men jeg var meget interesseret i at se denne bog, og jeg fandt det vigtigt at besøge Helen og Bill. I det øjeblik, jeg så den, ændrede jeg mine planer om at tage tilbage til Israel og besluttede at blive i New York City. Set fra mit synspunkt er Kursus i Mirakler den bedste syntese af psykologi og spiritualitet, jeg nogensinde har set. Dengang vidste jeg i virkeligheden ikke, at der manglede noget i mit åndelige liv, men da jeg så kurset, indså jeg, at det virkelig var det, jeg havde søgt efter. Og når man først finder det, man søger, så holder man fast på det. En af de ting, som er vigtigt at vide om kurset, er, at det gør det meget klart, at det ikke er den eneste vej til himlen. Det siger i begyndelsen af håndbogen for lærer, at det blot er en form af det universelle kurset blandt tusinder andre. Et kursus i mirakler er ikke for alle mennesker, og det vil være en fejltagelse at tro dette. Intet er for alle mennesker. Jeg tror, det er en meget vigtig vej, der er blevet anvist i denne verden, men den er ikke for alle. Til dem, for hvem dette ikke er vejen, vil Helligånden give noget andet. Det ville være en fejltagelse for et menneske at kæmpe med kurset, hvis han eller hun ikke virkelig føler sig tilpas med det, og så føle, at hun eller han er en fiasko. Det ville virkelig være i modstrid med alt, hvad kurset selv siger. Det er ikke dets hensigt at gøre folk skyldige. Det er lige det modsatte. Men for de mennesker, for hvem det er vejen, er det værd at kæmpe sig igennem den. Spørgsmål. Jeg har forstået, at der har været mange mennesker, der er begyndt på det, men at det er en enorm modstand. Svar. Det er fuldstændig korrekt. Det er helt sikkert, at hvis nogen har været igennem kurset, uden at gennemgå en eller anden periode, hvor de smider det ud af vinduet, ned i toilettet, eller efter en eller anden, så tager de sandsynligvis ikke kurset. Grundene skal vi tale mere detaljeret om, men den almindeligste er, at et kursus i mirakler går imod alt, hvad vi tror på. Og der er intet, vi holder fast ved med større stædighed end vores trosystem. Med rette eller urette. Der er en linje i kurset, der spørger, foretrækker du at have ret eller at være lykkelig? De fleste af os foretrækker at have ret, ikke at være lykkelige. Så kurset går virkelig imod dette, og det er omhyggeligt i sin beskrivelse af, hvor meget ego tager fejl. Da vi alle er dybt identificeret med det ego, vil vi kæmpe imod dette system, og jeg gentager, at jeg virkelig mener, at der er noget galt, hvis en studerende ikke på et eller andet tidspunkt oplever modstand eller vanskeligheder med det. På den tid, da kurset begyndte at blive skrevet ned, var der helt bogstaveligt kun en håndfuld mennesker, der kendte til det, og måske ikke engang en fuld hånd. Både Helen og Bill behandlede det, som om det var en dyb, mørk, skyldig hemmelighed. Næppe en eneste blandt deres familie, venner eller kollegaer vidste noget om det. Som en del af planen fik de, umiddelbart før kurset blev til, en række instruktioner, som kom helt for sig selv og var private. De var i stand til at få dette materiale skrevet færdigt, uden at det forstyrrede deres arbejde, på trods af, at de i denne periode havde meget travlt. Der var dog ingen, der vidste, hvad de lavede. De beholdt det bogstaveligt talt i skabet som en meget velbevaret hemmelighed, og det var stadig tilfældet, da jeg støttede til. Det første år, jeg var sammen med Helen og Bill, blev brugt til at gennemgå hele manuskriptet, indtil alt var, som det var tænkt, det skulle være. Alle overskrifterne blev kontrolleret, og Helen og jeg gik igennem det ord for ord. Denne proces varede omkring et år, og da manuskriptet var færdigt, fik vi det maskinskrevet igen. Så omkring slutningen af 1974 eller i begyndelsen af 1975 var hele kurset parat. Men vi vidste ikke, hvad det var parat til. Det lå stadig i skabet, så at sige, men vi vidste, at det var parat. I foråret 1975 dukkede den næste person op, og det var Judith Skutsch. Hvordan hun støttede til, er en interessant historie, som jeg ikke vil komme ind på nu, men uventede hændelser førte til uventede hændelser, og hun dukkede op sammen med Douglas Dean. Nogle af jer kender muligvis Douglas, som er en berømt parapsykolog. De kom ind på Medical Center en eftermiddag til synemålene med et andet formål. Vi følte, at vi skulle dele kurset med Judy og Douglas, hvilket vi gjorde. På det tidspunkt var det næsten som om, det forlod vores hænder og gik over i hendes til næste skridt. Dette førte slutteligt til, at kurset blev udgivet. Det var ikke noget, vi havde erfaring med, og vi følte ikke, det var vores ansvar. Vi mente dog, det var vores ansvar at sørge for, at det kom i hænderne på den rigtige person, og at det blev gjort på den rette måde, men at vi ikke skulle være dem, der tog hånd om det. Det var Judys rolle, og den udførte hun virkelig godt. I Willy-bøgerne kunne se, at copyright-datoen er i 1975, selvom bøgerne ikke blev trykt før i 1976. Den sommer lavede en af Judys venner i Californien en fotokopi af kurset, og der blev trykt 300 kopier på den måde. Selve kurset blev ikke trykt i den form, I har det nu, før i 1976. Og det byggede på det ene mirakel efter det andet. Det var i sandhed mirakuløst, så hurtigt det hele gik. Bøgerne var ude for første gang i juni 1975, og nu i 1996 er det genoptrykt mere end 40 gange. Foundation for Inner Peace udgiver og udbreder et kursus i mirakler. Kurset er ikke en bevægelse eller en religion, og det er ikke en ny kirke. Det er derimod et system, hvorigennem den enkle kan finde sin egen vej til Gud og praktisere dets principper. Som de fleste af jer ved, er der grupper, der dukker op af sig selv alle vegne. Og vi har altid følt, at det var meget vigtigt, at der ikke er nogen organisation, der fungerer som en autoritativ enhed. Ingen af os ønskede at blive placeret i rollen som guru. Helen var altid helt klar i det spørgsmål. Folk kom og bogstaveligt talt satte sig ved hendes fødder, og hun plejede næsten at træde dem i hovedet. Hun ønskede virkelig ikke på nogen måde at blive gjort til en central skikkelse i kurset. Hun følte, at den centrale skikkelse i et kursus i mirakler var Jesus eller Helligånden, og det var sådan, det skulle være. Det, der var meget vigtigt for hende. At gøre noget som helst andet, var at danne en kirkeagtig organisation, og det var det sidste i verden, forfatteren til kurset ønskede. Så kommer der et spørgsmål. Hvordan var de forskellige mennesker i stand til at klare sig økonomisk i løbet af disse år? Svar. Helen og Bill havde begge fuldtidsarbejde, og jeg havde deltidsarbejde på The Medical Center og deltidsarbejde med en psykoterapeutisk praksis. Jeg kunne hurtigt fuldføre det, jeg havde ansvar for, således at Helen og jeg tilbragte resten af tiden med at redigere kurset og gøre det, der skulle gøres. Det blev alt sammen gjort i vores fritid, men jeg tror, at vores arbejde dengang var vores fritid. Men imens kurset blev dikteret og nedskrevet, havde Helen og Bill særdeles travlt med deres forskellige pligter. Spørgsmål. Blev der nogensinde sagt noget om tidspunktet? Hvorfor det kom på dette tidspunkt? Svar. Ja, i starten af dikterien fik Helen en forklaring på, hvad det skete. Hun fik fortalt, at der foregik en åndelig acceleration. Jesus fortalte hende, at verden var i en meget dårlig tilstand, hvilket er åbenlyst for enhver, der ser sig omkring. Dette var i midten af 60'erne, og verden synes at være i en endnu dårligere form nu. Folk havde store vanskeligheder, og nogle blev bedt om at stille deres specielle evner til rådighed for denne åndelige acceleration som en støtte til at få ordnet i verden. Helen og Bill var blot to af mange, som bidrog med deres specielle evner til denne plan. I de sidste cirka 15 år er der fremkommet en stor mængde materiale, som siges at være inspireret. Formålet med alt dette er at støtte en forandring af menneskers opfattelse af, hvad verden er. Jeg gentager, at et kursus i mirakler kun er en af mange veje. Det er vigtigt. Jeg understreger det på grund af det vanskelige problem, kurset tager op, som vi kommer til at tale om lidt senere. Nemlig specielle forhold. Det er meget fristende at skabe et specielt forhold til kurset og at gøre det til noget virkelig specielt på en negativ måde. Når vi taler om specielle forhold senere, vil dette blive tydeligere. Og det var så det første kapitel i en introduktion til et kursus i mirakler. Og jeg håber, lytteren har haft det godt med lige at få hele starten, og hvordan det er blevet til, og hvem personerne var. Altså ikke mindst, at det er Jesus, som har dikteret det til Helen. Og næste kapitel, det vil vi skal have fat på, det kommer til at hedde Et-sindethed, og så Himmelens verden.